በመክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁት ጻረን መከለካልን ዝተወስደ የሚያጻው ስጉምቲ አመላ ሀገር ተወንዚፉ ዝጸንሐ ፍሩ አገልግሎት ትምህርቲ ዝመጽ ሐደ ሚያዚያ ፍልተሽን እስራን ሐደን ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ አፍሊጡ። በመሰረት ሀበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሟለ ህጻናት ክፍካላይ ደረጃ ዘለው ተማሪዎም ዳግም ትምህርቶም ከም ዝጅምሩ ተሐቢሩ ዘለው ምጅማር ስሩዕ ትምህርቲ አንጸላሊ ዘለው ስጋአት ለበዳ ኮቪድ 19 ከም ዝተቀንጠጠ ዝምት ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ትምህርቲ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ንዝነው ህዋን መጻው አብለማት ሀገርን መጻኢ መልሲያትን ከስዕቦ ዝፈል ናይ ሐዋሩ ሐሲያ አብግምት በመጣው በመንግስቲ ዝተወሰደ ስጉምት መሃኑ ገሊጹሎ። ሚኒስትሪ ትምህርት አታሃይዙ ኩሎም ቶም ምስረፋቲ ለበዳን ምቁጥጻር ክዝውተሩ ዝጸንሑ ናይ ምክልኻል ቀጠታት ከመሸፈን አፍን አፍንጫን ምግባር ጽሬት እዳው ማህበራውን አካላውን ምርሃ ብዝልዓለን አሃትን ዲሲፕሊንን ክትግበሩ ከምዘለዎም ሚኒስትሪ ትምህርቲ አታሐሳሲብሎ። ምስፍሉይ ኩነታት ናይቲ ትምህርቱን ሚኒስትሪ ጠና ኤርትራ ኣብ ነሱ ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ክትግበሩ ዝግብኦም ናይ ምክትታልን ምቁጥጻርን ቀጠታት ከምዘውፀ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኩሎም ተምሃሮ መምህራን ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ዝሳተፉ ኣካላት ወለዲ ከምኡውን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ተግባር ናይዚ ቀጠታት እዚ ብዝለዓለ ተወፋይነት ክሳተፉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፀዊዑ ኣሎ። ንትግባርኡ ዝምልከት ኣብ ቀጻሊ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዝወሃብ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ኤርትራ 21 መጋቢት 2020 ንፈለማ ኣዋን ብኮቪድ 19 ዝተተሓዘ ሰብ ድሕሪ ምርካቡ ብ26 መጋቢት 2020 ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ከም ዝተገብረ ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ነዚ ዳግማይ ትምህርቲ ናይ ምጅማር ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።